Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, esame vėlinių oktavoje maldų už mirusiuosius aštuondienyje, taip pat puoselėkime krikščionišką viltį, o prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas. Todėl šioje katechezės laidoje pamastysime, prisiliesime prie krikščioniškos mirties, gedėjimo šiek tiek šaknų. Taip pat atnaujinkime, nes lyg ir daug mes turim informacijos ir katalikų bažnyčia, ir pasaulis, bet kad atskirtume, kas yra kas, dėl ko, patys ruoštumėmės, nes rašo šventasis raštas ir bažnyčios mokymas, tuo labiau šventieji skatina ruoštis mirčiai. Ir galvoti apie tai, pirmi krikščionis kalbėdavo apie mirtį, diskutuodavo tik ne apie tai, kas ten po mirtiniam gyvenime bus, ko nebus, bet esmė, ką žada Kristus ir pripažinti savo fizinį trapumą, savo būties, laiko ir erdvės ribotumą ir panašiai. Taip pat bažnyčios mišių knygoje, mišiolė vadinamam liaudiškai, yra netgi viena intencija, kurią šiais laikais dvasininkai ir tikintieji primiršia, gal kai kas nežino, meldžiant laimingos mirties. Tai yra vienas maldavimas, intencija, kurią meldžiasi bažnyčia, įdeda ir į visuotinės maldos tekstus, kad saugok mus viešpatie nuo staigios ir netikėtos mirties. Tai yra, kad išeitume iš šio pasaulio, atsiprašę Dievo žmonių ir patys ramus. Šios katechezės tema – mirties sunaikinimas Kristaus mirtimi. Kiekvieną kartą, kai sužinome apie žmogaus, kuri laikėme sąžiningo ištikimybės Kristui pavyzdžių mirti, mus apima šiurpulys, suvokus, kad tarp mūsų yra vienu teisiu žmogumi mažiau. Tapome našlaičiai tam tikrą prasme dėl vieno brolio ar sesers netekties. Dieve, neduok mums imtis kanonizacijos komisijos funkcijų, bet sakykim tai, ką jaučiame ir tai dar ne viską galime įvardinti ir išjausti. Šiaip nemalonus yra žodis mirtis, vartojamas kalbant apie žmonės, kurių žemiškasis gyvenimas buvo krikščioniškojo tikėjimo išpažinimas. Tai apskritai baisu žodis. Viskas, ko nesukūrė Dievas, yra baisu. Nuodėmė, fizinis sugedimas, mirtis, ligos. Tai baisu, nes tai nenatūralu, nes tai priešiška egzistencijai, kuri yra iš Dievo. Priešiška mums, kiekvienam iš mūsų, ir ne tik priešiška, bet ir labai pavojinga, nes mes lengvai linkstame link nuodėmės, per kurią mirtis gali mūsų užvaldyti. Ne tik laikinai užvaldyti mūsų kūną, bet visam laikui ir amžinai. Fizinė mirtis, žinoma, nėra blogiausias dalykas, kuris gali mums nutikti. Ji neišvengiama ir Dievo leidžiama tam, kad pražūtis, dvasinė mirtis, įvykusi dėl mūsų pirmųjų tėvų nuopolio, netaptų negrįžtama visai žmogaus prigimčiai, bet kad nuodėmės pažeistų dalių sąjungos iširimas taptų jų atkūrimo ir išgryninto susijungimo garantuotų visuotinio prisikėlimo dieną. Šventasis Grigalius sako, kad žmogus pašalintas iš rojaus gauna arba paveldi kažką, būtent mirtį, dėl nuodėmės pasiekmės, kad blogis netaptų nemirtingas, taigi pati bausmė tampa meilė žmonijai, nes esu tikras, kad taip baudžia Dievas, sakė šis šventasis. Pagal savo prigimtį mirtis yra blogis, todėl jos laikina pergalė, net ir kaip fizinė mirtis, visada išgyvenama kaip siaubas ir sielvartas. Ne tik todėl, kad prarandame tuos, kuriuos mylime ir kurių mums reikia, be kurių pasaulis nebūtų mielas. Ir dėl šios priežasties žinoma, tiesą sakant, reikia pripažinti, kad sielvartas dėl mirusiųjų visada apima nemažai savigailos. Bet ne tik dėl šios priežasties, bet ir dėl to, kad blogis ištiko mylimą žmogų. Ir tai, be kita ko, mus taip pat žeidžia iki sielos gelmių, mus piktina, nes blogis ištiko žmogų, kuris regis nėra susipažinęs su blogiu. Tai neteisinga. Jis ar ji to nenusipelnė. Ir nors savo mintise suprantame, kad nėra žmogaus, kuris gyventų ir nenusidėtų, kad nėra tarp mūsų tokių, kurie nebūtų įsitraukę į vienokį ar kitokį blogį, bet vis dėlto, kai miršta brangus mūsų širdžiai žmogus, ypač jei jis ar ji buvo geras, nuširdus, gyvenęs tikėjimu ne paviršutiniškai, o pilnai asmuo, kurio dėka daugelio žmonių gyvenimas įgyjo prasme, arba bent jau tapo šiek tiek džiaugsmingesnis ir tyresnis, mes viduje sudrebame iš giliai sužeisto teisingumo jausmo. Tai neteisinga, tai nesažininga, taip neturėtų būti. Kodėl būtent jis ar ji turėjo palikti šį pasaulį dabar? Kodėl tie, kurie naudojasi Dievo gyvenimo dovana, netidėliotiniems poreikiams tenkinti, geriausiu atveju nenorėdami pakenkti artimiesiems, o blogiausiu, jų sąskaita gyvena toliau, tarsi nieko nebūtų nutikę, o šis šviesus žmogus, nuostabus, malonus, jautrus, pasiaukojantis, mokėjęs gyventi būtent taip, kad visiems aplinkui buvo šilčiau ir šviesiau, būtent jis mirė. Kodėl veidmainiai egoistai, sudarantys sąžiningo ir moralaus žmogaus įvaizdį, tarsi gauna savo gyvenimiškos pozicijos patvirtinimą, kurio dėka jie neperdega darbe, neišvaisto savo turto, tiems, kurie jiems svetimi ir nepalieka šio gyvenimo staiga ir nelaiko. Dvasinė širdis nepriima šios neteisybės. O kas, jeigu mirtis užklumpa staiga, net ne nuo piktadarių rankos, o nuo priepolio, pavyzdžiui, širdies smūgio, astmos, alergijos ir panašiai, kuri sukelia pamažu pikti liežuviai, kurie yra baisesni už pistoletą. O kas, jeigu tai vyksta dėl gilios ir deginančios neteisybės patirties, kurias kleidė ar toleravo tie, kurie pagal savo pareigas turėtų tam užkirsti kelią, ją nutraukti ir pašalinti. O kas, jeigu tai dar ir jaunas žmogus, nespėjęs įžengti brandų amžių, o kas, jeigu tik pradeda gyventi, tuomet tampa skaudu ir liūdna. O ką galvoti, kai žmogaus mirties sugriaunama jo mylima ir aplinkiniams gera veikla, kurią jis paskyrė savo gyvenimą, o kai kuriais atvejais netgi kyla klausimas, kam tada buvo atiduota šis gyvenimas, o kai kuriais atvejais jis sunaikina triumfuojančių blogiukų pastangos, o kitu atveju galbūt neišpiktų keislų mažiau pajėgių, netokių nesavanaudiškų įpėdinių. Tuomet nusvyra mums rankos. O kas, jeigu be viso kito atsirastų ir tokių neišdildomų Dievo paveikslo nešiotojų, kurie stengiasi žvelgti Dievo bausmę šio žmogaus mirtyje ir nepraleistų progos pjauti jam į akis, toliau jį išmeiždami arba bent jau išreikšdami labai drąsias etinių požiūrių prielaidas apie mirusiojo asmenybę ir jo gyvenimo silpnas vietas. Kaip gali tai išgyventi tie, kuriems ši mirtis yra tarsi kažkas, kas išplėšia iš vidaus su kūnu, su kaulais, su dideliu skausmu. Štai kodėl yra įsišaknijęs mūsų kalboje posakis apie mirusį gerai arba nieko, kadangi jis jau nebegalės apsiginti. Kažkas pasakys, kad visa tai žmogiška, turime suprasti, kad Dievo paizda valdo viską, kad negalima taip savanaudiškai elgti su netektimi, jų galų gale taip greitai galima nueiti ir iki pamurmėjimo prieš Dievą. Taip, žinoma, tai teisinga, bet vis dėlto, na kažkaip neteisinga, negerai ir viskas. Ir žinote, šiame maište yra tiesos, kuri niekiek neprieštarauja Dievo vaizdai ir nesumenkina jo gerumo. Dievas nori, kad mes pripažintume šio pasaulio, kurį jis sukūrė labai gerą ir kurį mes vedame į pražūtį, neteisybę, iškraipimą, niekšybę. O ko mes tikėjomės? Kad už gerą elgesį žmogaus gautų premijos taškų ir tai apsaugotų jį nuo problemų ir sunkumo, nuo skurdo ir šmeišto, taip pat nepajudinamos sėkmės, gerovės ir stabilaus augimo pavidalo mirties priešo stovykloje fone. Žinoma, taip irgi nutinka, Bet tai nėra kažkokia nekintama taisyklė, nes mūsų pasaulis yra nuosmukio būsenoje ir dėl šios būsenos jam būdinga pati niekšiškiausia gale – niekšybės ir nepadarumo triumfas, kuris niekada daugiau negali pasireikšti stipriau, šlikščiau nei tada, kai tai atsitiko ant Golgotos kalno. Ir kaip prie kryžiaus buvo sutriuškinta naikinimo gale tik visagalės meilės aukos, taip ir kiekvieną kartą, kai ši galingai naikinanti realybė atrodo triumfuojanti, iš tikrųjų įvyksta triumfo siekiančios ta bjauresti sutrypti tų, prieš kuriuos įgriebėsi ginklų ir kuriuos regis nugalėjo. Taip, teisėjai palikdami mus išeina į kitą pasaulį, tačiau mūsų nepamiršta. Žinome, kad kalbos apie įsiskirimą yra reliatyvios, nes mes visi kartu sudarome Kristaus katalikų bažnyčią, jo mistinį kūną. Dievui, tai reiškia ir mums, kaip prašo Lukas, visi gyvena. Tačiau mes vis tiek su jais įsiskiriame bent jau laikinai. Negalime bendrauti fiziškai, tai yra tiesiogiai, bet per maldas. Mums atimama galimybė juos fiziškai girdėti, matyti, jausti ir su jais pasitarti. Ir net jei nebūtume su jais susitikę betarpiškai, vien žinojimas, kad toks žmogus egzistuoja tarp mūsų, suteikia mūsų gyvenimui tam tikros pilnatvės ir stabilumo, o jo labiau, jei turėjome galimybę kur nors, kad ir socialiniuose tinkluose perskaityti, kuo dalyjosi mirusysis, būdamas gyvas, arba su juo susirašinėti, o tai suteikia kažkokią mums gyvenimo kryptį. Todėl neturėtų stebinti, kad mirus visuomenėje žinomai asmenybei, bent dalis žmonių, galbūt mirusio niekada nebuvo matę asmeniškai, patiria nepaaiškinamum emocinį skausmą, nes jaučia, kaip nutrūksta tikri ir gyvi žmogiški ryšiai. Ir kas kart, kai sužinome apie žmogaus, kuris mūsų manimu buvo sąžiningo Kristaus sekimo pavyzdys mirti, mus nupurto šiurpą, suvokdami, kad tarp mūsų yra vienu teisesniu asmeniu mažiau. Praradome dar vieną brolį ar seserį. Net jei supranti, kad danguje įgyjome užtarėją, net jei suvoki, kad jo ar jo sielai dabar atėjo geresnis gyvenimas, kad visas grožis, kurį šis žmogus puoselėjo per savo gyvenimą, dėl kurio jam galbūt teko iškęsti liūdėsi, dabar pražydo, netrukdoma žemiško aplinkybių, smulkių ir didelių drumstėjų, ar tiesiog tų, kurie tiesiog nesuprato, kas iš tikro pagodžia, tačiau netekties skausmas vis tiek išlieka. Tuo pačiu metu nevalingai pastebime, kad aiškiai tai nėra atsitiktinumas, kaip signalizuoja, kad tokie nuostabų žmonės miršta. Šventasis Antanas Didysis sako, kaip kūnas, kai jis visiškai įsivysto įšiuose turi gimti, taip ir siela, kai pasiekia savo gyvenimo Dievo skirtame kūne ribą, turi palikti kūną. Mes žinoma patiriame nuostolių, bet jie mirusieji tik laimi. Ir šitą supratimą žinoma mus palaiko. Viešpats Dievas turi galią išgelbėti mūsų nuo mirties vergijos bet kokiomis priemonėmis, nes Dievo galimybės yra neribotos. Tačiau, kaip žinome, Kristuje mirtis panaikinama ne dieviškų įsakymų iš viršaus, o žmogaus ir Dievo bendradarbiavimu. Dievas turėjo tapti žmogumi, prisimti žmogaus prigimties pilnatvę, įskaitant ir pačią žmogaus valią, kad visiškai išgydytų savo kūrinyje, išplėštų ją iš laiko ir mirties galios ir tai padarytų žmogų tikruoju amžinybės paveldėtoju. Dievas pasirenka savęs pažeminimo kelią, tokiu būdu nepažeisdamas mūsų laisvės, kviesdamas žmogų dalytis šiuo keliu su juo, keliu, kuris pakelia mus iš Dievo apleistumo bedugnės į būties pilnatvę. Kristus tapo pirmuoju, pirmagimiu iš numirusiųjų tarpo, tuo, kurio mirtis ir pragaras negalėjo sulaikyti. Viešpats nugyveno mūsų žmogišką gyvenimą, kad mes galėtume gyventi jo amžinybės gyvenimą su juo, dalytis jo keliu su juo, būti nukryžiuoti su juo ir būti prikelti su juo, kad galėtume atgauti savo pirminę Dievo duotą laisvę iš nuodėmės ir sugedimo galios. Apaštalas Paulius laiške romiečiams rašo, Argi nežinote, jog mes visi, pakrikštytieji Kristuje Jėzuje, esame pakrikštyti jo mirtyje. Taigi, krikštu mes esame kartu su jo palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių tėvo šlovinga gale, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą. Šis apaštališkasis nurodymas mums sako, kad dalyvavimas Kristaus mirtyje yra pagrindinė mūsų prisikėlimo iš numirusių ir galutinio išganimo arba išgelbėjimo sąlyga. Kartu turime suprasti, kad Kristaus prisikėlimas mums reiškia išvadavimą ne iš pačios mirties, kaip mūsų biografijos fakto, bet iš jos pavergimo. Kristus yra tas, kuris siūlo gyvenimą priimti kaip dovaną, bet nieko neverčia. Tas, kuris tikisi iš mūsų abipusės meilės aukos, siūsdamas išbandymus ir suteikdamas mums jėgų įveikti sunkumus. Čia žemėje esame pašaukti kartu su Kristumi dalytis nukryžiavimo ir kryžiumi, kad jis išvestų mus iš mūsų egzistencijos apribojimų, padarytų mus naujų kūrinių, iš naujo atkurdamas mus tikram džiaugsmui būti su juo. Šio perkeitimo troškimas pagal pirmapradę pasaulio tvarką ryškiai išreiškiamas mūsų katalikų mirusiųjų prisiminimo mišių liturgijoje ir laidojimo apeigose. Štai keletas tekstų iš vėlinių progai skirtų mišių. Už mus nukankinto ir garbingai prisikėlusio tavo sūnaus sakramentą priėmė viešpatie, nuolankiai meldžiame. Nuskaidrink mirusius tikinčiuosius ta velykinė paslaptimi ir džiugink laukiamų prisikėlimu. Arba Dieve, priėmęs į dangų mirties nugalėtoje savo vienatinį sūnų, leisk mirusiems tikintiesiems dalyvauti jo pergalėje ir amžinai regėti tave, savo kūrėją ir atpirkėją. Arba maloningai išklausyk viešpatį mūsų maldas, kad visi, kurie tikime tavo sūnaus prisikėlimą iš numirusių, tvirtai tikėtume ir jo pažadėtąjį kūno atsikėlimą amžių pabaigoje. Arba Dieve, tikinčių šlovę teisiųjų gyvybę, tavo sūnus mirtimi ir prisikėlimu mus atpirko, todėl būk gailestingas mirusiems, kad pasiektų amžinąją laimę visi, kurie išpažino prisikėlimo paslaptį. Arba visagali gailestingasis Dieve, tegul šioje mišių aukoje Kristaus kraujas nuplauna mirusiųjų kaltes ir visi, kuriuos krikštu esi atgimdęs, tegul patiria nepaliaujamą tavo atlaidumą. Taip pat yra graži rytų krikščionių malda, skirta mirusiems. Tu, kuris mane sukūrei iš nieko seniai ir pagerbei savo dieviškuoju paveikslu, bet už įsakymo sulaužimą sugražiai nai mane į žemę, iš kurios buvau paimtas, išaukštink mane pagal tavo panašumą, kad būčiau apsirengęs savo pirmapradžių grožiu. Be šio noro apsirengti pirmapradžių grožiu, tikra meilė artimui neįsivaizduojama, nes meilė yra tai, kas nepriklauso žemiai. Ji yra transcendentinė arba perženginti šio fizinio bei materialaus pasaulio ribas anapusybė. Tačiau dangiškasis grožis, įžengęs į šį pasaulį, lūžta į viešpatės kryžiaus grožį. Galima sakyti, kad nukryžiuoto Kristaus paveikslas yra kiekvieno žmogaus širdyje, net girtų, kurie niekada apie jį negirdėjo. Kiekvienas iš mūsų esame sukurti pagal Kristaus paveikslą, tai paaiškina pačią meilės atsiradimo mūsų širdyse galimybę, grožio paieškas ir pasirengimą savęs atsižadėti. Kiekvienas iš mūsų turime savą Golgotą, savą tą prasme, kad turime skirtingas gyvenimo aplinkybės ir galbūt vienintelis dalykas, kuris galiausiai mus visus vienyje, yra mūsų mirtingumas. Tai reiškia, kad visi turime bendrą, sąmoningos ir dažniausiai intuityvios akistatos su mirtimi patirtį, ir šioje akistatos patirtyje tampa įmanoma tikra užuojauta ir empatija vienas kitam, o viena iš šios empatijos mums formų yra malda už mirusiuosius. Turbūt baisiausias dalykas, kuris mūsų laukia gyvenimo kelyje, yra vienatvė, kurios galutinė išraiška yra pati mirtis, nes, kaip mums atrodo, visi mirštame vieni. Vienintelis dalykas, kuris rimtai priešinasi šiai izoliacijai, yra mūsų dvasinis buvimas kartu, pirmiausia su mirštančioju, o paskui mirčiai mus įskyrus su mirusiu mylimu žmogumi, kai šio buvimo kartu galimybė mums suteikiama tik per užtarimą ir maldą. Ir kadangi pats Kristus dalyjasi su mumis mūsų kančia ir mirtimi, tai krikščionis yra pašauktas dalyti su savo artimu jo kančia, būti su juo jo mirtyje. Tačiau mirtis tikinčiajam yra kelias į prisikėlimą, kelias į visišką žmonijos ir visos visatos perkeitimą. Yra dar vienas laidotuvių pamaldų bruožas, kurį verta paminėti – tai pamaldus kreipimasis prašant šventųjų angelų užtarimo mirusiajam. Citata iš katalikų laidojimo apeigino. Ateikite Dievo šventieji, viešpaties angelai, pasitikite mūsų brolį ar seserį, priimkite jį ar ją ir nuveskite prieš aukščiausiojo veidą. Te priima tave Kristus, kuris tave pašaukė, o angelai te nuveda tave į Abraomo prieglobstį. Rytų krikščionių malda prašant kankinių užtarimo mirusiejam, šventieji kankiniai, kurie skelbėte Dievo avinėlį ir patys buvote nužudyti kaip avis, perėję į amžinąjį gyvenimą, karštai melskitės Dievui už mūsų nuodėmes, kad jas atleisto. Ilgą laiką žodis kankinys arba tiksliau išvertus atitinkama graikiška termina liudytojas buvo vartojamas ta pačia prasme, kuria šiandien vartojame žodį šventasis. Ankstyvosios bažnyčios persekiojimo laikotarpiu pirmieji krikščionių šventumą suvokė kaip Evangelijos tiesos liudijimą savo gyvenimo ir mirtimi. Noras mirti už Kristų buvo esminė įstojimo į bažnyčią sąlyga, kuri, žinoma, krikščionybėje išlieka ir šiandien. Tačiau krikščionių persiekėjimo metu visa tai buvo išgyvenama žymiai aštriau ir iškiau. Taigi, kai krikštijame naują bažnyčios narį, jisai prisijima ne tik palaimo sėkmės šioje žemėje ženklą, bet kankinystės liudijimo iki mirties už Kristų ir dėl Kristaus ženklą bei atsakomybę. Kankinystė – tai aiškus ir atviras Kristaus sėkimas pasiaukojančią meilę. Laidotuvio peigose bažnyčia pabrėžia užtarimo svarbą to, kurio dorybė buvo mirtis. Todėl prašome kankinių priimti mirusįjį kaip lygų kančioje. Kadangi kankinys yra tas, kuris iškentė mirtį dėl Kristaus ir iš tikrųjų patyrė mirtį, todėl ir jo užtarimas turi ypatingą reikšmę. Atkreipkime dėmesį, kad tam tikra prasme kiekvienas krikščionis yra kankinys, o tiksliau liudytojas, tai yra tas, kuris ištveria kančią dėl Kristaus, bet ne visada miršta tiesiogiai fiziškai nuo persekiotojų rankų, kas galiausiai mums nėra lemiama, gerbent vieną ar kitą šventąjį. Reikalas tas, kad Dievo tiesa ir šio pasaulio tiesa, kuri, kaip žinoma, slypi piktume. Pirmajame Jono laiške rašoma, mes žinome, jog esame iš Dievo, o visas pasaulis yra piktojo pavergtas. Yra nesutaikomai konfrontuojamos ir žmogus, gyvenantis pagal Evangeliją, negali nejausti jį supančios realybės priespaudos ir spaudimo. Ir jei norime būti iki galo visiškai nuoseklus, tai nugyvenę gyvenimą su Kristumi, tai ir savo gyvenimo pabaigą suvokiame kaip mirti dėl Kristaus. Be to, artimo mirtį suvokiame kaip kažką, paukota ant bendro prisikėlimo altoriaus. Tarp kitko, Kristaus altorius laikomas karstu, tik tuščiu. Labai gražiai pasakė amžinos atminties popiežius Pranciškus didžiojo šeštadienio vakaro homilijoje, kad kartais krikščionis katalikai per ilgai užsibūna prie savo mirusiųjų kapo, nes toliau jau bažnyčios mokymas ir švento rašto aiškinimas egzegezė, ten, kur palaidojama savo mirusius artimuosius, ten palaikai kūnai liko. O kai ateiname švęsti Eucharistijos, ypač sekmadienį mažųjų velykų, altorius, kapas jau yra tuščias, nes Kristus prisikėlė nugalėdamas nuodėmę ir mirtį. Todėl popiežius Pranciškus, tęsdamas mintį, sakė, kad dažniau būkime aplink Kristaus altorių, tai yra prie prisikėlusio Kristaus tuščio kapo, nes iš ten ateina tikra gyvybė, tikra amžinybė, tikra dangaus karalystė. Taigi, patikėdami savo mylimo žmogaus sielą į Dievo rankas, mes jį atskiriame nuo savęs, paukodami savo žemišką prisirišimą prie jo dėl jo paties išganimo vilties. Priimdami artimo mirtį kaip įvykusi faktą, susitaikydami su savo vidiniu pasipriešinimu tam, kas įvyko, tampame didžiosios aukos dalyviais, sutikdami žengti mirties įveikimo keliu, kurį viešpats dėl mūsų pasirinko, sunaikindami mirti mirtimi. Per bet kuris maldų ciklas baigėsi Dievo motinos pašlovinimu, taip ir mes šiek tiek atsigręžkime į Dievo motinos temą, nes pats kreipimasis į Dievo motiną su prašymu užmirusi artimą žmogų vaidina ypatingą vaidmenį bažnyčios laidotuvių maldose. Tai paaiškinama tuo, kad būtent švenčiausioji mergelė Marija, asmeniškai pažindama Dievą, visiškai priėmė atpirkimo vaisius. Ir ši patirtis jai tapo prisikėlimo patirtimi ir mirties įveikimo patirtimi. Žinome, kad tas, kuris nuėjo šį kelią, gali padėti ir kitiems praeiti juo, todėl bažnyčioje skiriama tokia svarbi vieta maldai už mirusiuosius, kuris skirta užtariant ir Dievo motinai. Bažnyčios tradicijos liudijimas apie švenčiausiosios Dievo motinos kūno prikelimą pirmiausiai išreikštas jos ėmimo į dangų liturginės iškilmės apeigose. Krikščioniška tradicija teikia, kad po jos mirties švenčiausioji mergelė Marija apaštalų buvo palaidota Getsemanėje. Tačiau po trijų dienų apaštalas Tomas, kuris nedalyvavimo jos laidotuvėse, rado kapą tuščią, nešvenčiausioji mergelė Marija buvo paimta su kūnu ir siela, ta, kuri jam, tai yra Jėzui Kristui, suteikė gyvybę, per kurią buvo įsikūnijęs Dievo sūnus. Štai rytų krikščionių malda ta proga. O nuostabus stebuklė, gyvybės šaltinis įdedamas į kapą ir kapas tampa kopėčiomis į dangų, džiugau Getsemane, šventieji Dievo motinos namai. Tikra švenčiausiosios Dievo motinos mirties ir jos paėmimo į dangų prasmės supratimą mums parodo vienas pagrindinių krikščionių teologijos sistemintojų, tai šventasis Jonas Damaskietis, gyvenęs 7-8 amžiuje po Kristaus. Štai citata. Nes buvo tinkama, kad ši dieviška buveinė, neiškastas atleidimo vandens šaltinis, neariamas dangiškosios duonos laukas, nelaistomas nemirtingumo vynmedis, vis žalis ir nuostabiai vaisingas tėvo gailestingumo alyvmedis nebūtų uždarytas žemės tuštumose, bet kaip šventas ir negendantis viešpaties kūnas, kuris iš jos tapo pamatiniu Dievo žodžiui, trečią dieną pakilo iš kapo, taip ir motina turėjo būti paimta iš kapo ir perkelta pas sūnų. ir kaip jis pats nužengė pas ją, taip ir ji turėjo pakilti į didesnę ir tobulesnę palapinę pačiame danguje. Buvo būtina, kad ta, kurie priėmė Dievo žodį kaip viešnę savo įšiuose, pati apsigyventų savo sūnaus dieviškose palapinėse. Ir kaip viešpats pasakė, kad jis turi būti tame, kas priklauso tėvui, taip ir motina turėjo gyventi sūnaus kambariuose, viešpaties namuose, mūsų Dievo kiemuose, nes jame yra visų besidžiaugiančiųjų buveinė. Tai kur gali būti džiaugsmo priežastis? Citatos pabaiga. Be jokios abejonės, užuojauta tai, kuri savyje nešiojo Kristų, vaidina pagrindinį vaidmenį, bet kuriame mūsų maldingame kreipimas į Dievą. Tačiau aiškiausiai tai pajuntame, kai patiriame stiprų skausmą dėl mylimo žmogaus netekties. Dievo motina jau patyrė tai, ko mes dar nepatyrėme iki galo, iki tokio gylio, kuris galbūt pranoksta mūsų suvokimą. Ir būtent dėl šios priežasties prašymas dėl sielos ramybės, adresuota švenčiausiai Dievo gimdytojai, suteikė laidotojo maldai ypatingą prasmę. Kaip sakoma, bažnyčios patvirtintoje angelo pasveikinimo maldoje Dievo motinai, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Tikėjimo įstatymas, kaip žinome, yra maldos įstatymas, tačiau mums nemažiau svarbu, kad egzistuoja ir priešingas modelis. Maldos įstatymas yra tikėjimo įstatymas, todėl nesuprantant mirusiųjų minėjimo prasmės, nežinant to mokymo konteksto, kuriame šis minėjimas egzistuoja bažnyčioje, todėl neįmanoma ir pati pilna vertė malda už krikščionio ramybę. Mirties ir jos maldingo įveikimo tema yra tikrai neišsemiama. Tokiais atvejais neišvengiamai susiduriama su ribotomis žmonių kalbos galimybėmis ir vargu, ar mums pavyko aprėpti bent menkiausią dalelę reikšmių, kurios tiesiogiai susijusios su mirties ir prisikelimo iš numirusių klausimais. Vis dėlto, dar kartą atkreipkime dėmesį į šį mirties tarsi dvilypumą. Matome vieną vertus, kad mirtis yra žmogaus atitolimo nuo Dievo pasekmė. Kita vertus, tai galimybė susijungti su juo ir su žmogiškumo pilnatve, kuri mums apreikšta bažnyčios pavidalu. Iš vienos pusės tai tragedija, o iš kitos tai apribojimas dėl nuodėmės pasklidimo ir kliūtis iškreiptos egzistencijos viešpatavimui. Prancūzų dramaturgas ir religinis mąstytojas Gabrielis Marselis, gyvenęs daug tarsi iškentėjusiame 20-ame amžiuje, apie šį mirties dvilypumo įvaizdį kalbėjo taip. Mirtis viena vertus yra kliūtis, kuri blokuoja vilties traukinį, kita vertus mirtis yra tramplynas, nuo kurio atsispyręs šitas traukinys įgauna pagreitį. Šiame dviprasmiškume, kad ir kaip keistai tai skambėtų, mums atsiskleidžia kurėjo išmintis, kuris neįveikiamą blogį gali pakeisti į gerą. Viešpats turi meilės galę ir išminties gelmę, pakankama, jog mirties geluonį paversti pergalės ginklu. Viskas, ko iš mūsų reikia, tai pasitikėjimo gelmė Dievo, kad laisvai priimtume tai, kas buvo nupirkta Kristaus kraujo kaina, ir maldoje pasidalinti šią dovaną su tais, kurie mums artimi. Galbūt tai ir yra tikrasis bažnyčios laidotuvių ar maldų užmirusiųjų tikslas. Taigi, mili Marijos radijo klausytojai, išgyvendami vėlinių aštuondienį arba mirusiųjų prisiminimo ir maldų už juos aštuondienį, eikime ir patys į tą gelmę, kurią neša bažnyčia daugiau negu 2000 metų, kad nemirtis taria paskutinį žodį, kaip sako Dievo žodis, bet Kristus. prisikėlimas ir gyvenimas. Per bažnyčią mes jau galime ragauti to amžinojo gyvenimo. Tai Eucharistija, dėkojimas. Dėkoti – tai priklausyti nuo kito. Kas nemoka ar nenori dėkoti, nenori priklausyti nuo kito. Šiuo atveju nuo Dievo. Tai reiškia, kad Jis veda, Jis mus neša su visais santykiais, su visais džiaugsmais, su visais skausmais ir visu kuo. Taigi, dėkokime visada Dievui. Ir, kai buvo minėta šioje katechezėje, išmokime paleisti savo mirusius artimuosius, ypač pakrikštytus, nes krikšto sakramento ženklas tai Dievo sūnaus ir dukters ženklas. Dievas jį priims, jį apkabins, jo pasigailės. Mūsų vienintelė pareiga ir vėlinio aštuondienį, ir kai meldžiamės privačiai užmirusius, Eucharistijoje, maldoje, prašyti savo mirusiems artimiesiems gailestingumo. Kadangi pagalvokime, jog dalis nebuvome dar atsiradę šioje žemėje, o mūsų artimieji gyveno, seneliai, proseneliai, kai kurių tėvai mirė ir neatsimenam savo tėvų, kiti artimieji, kurių neatsimenam, nežinom, ką širdyje ir mintise jie nusinešė. Todėl reikia mūsų maldų, o tobuliausia ir geriausia malda – Eucharistija, mišios. Būkite viltingi, mėly Marijos radijo klausytojai, žiūrėkime į Kristaus prisikėlimą, Velykas, siekime meilės, dar yra laiko ir netidėliokime meilės darbų šioje žemėje, kad išėjus iš šio pasaulio galėtume sutikti mūsų meilės, gyvenimo ir vilties Dievą, Jėzų Kristų. Visiems ramybės, krikščioniškos vilties, prie mikrofono buvo kunigas Juozas Fakėjevas. Sudie.